Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform BJRI. Nah, kami memang mempunyai berbagai macam program di SETRI di Jakarta. Nah, jika Anda terbeban untuk menjadi konselor profesional, nah kami punya program khusus untuk itu, yaitu program Master Counseling. Nah, dari latar belakang apa saja asal memiliki S1, Anda berhak untuk apply di sana. Dan kami ada juga program untuk MDiv, Magister Divinitas. Bahkan ada program untuk STH, untuk MA, Master of Arts, bagi orang lain yang terbeban untuk pelayanan-pelayanan rohani. Barangkali tidak akan menjadi pendeta, tetapi awam yang memang mempunyai keterampilan untuk memimpin di dalam pembinaan-pembinaan rohani. Bahkan kami mempunyai program MTH juga bagi mereka yang sudah mempunyai MTH. Jadi kalau Anda ingin untuk bergabung dengan kami di dalam suatu sistem studi yang ketat dan menuntut tinggi, Anda bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Kami ada tes masuk pada bulan Januari nanti, tahun 2005, juga bulan Mei dan bulan Juli. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Kita sedang membicarakan masalah who is in charge. Siapa yang sebetulnya bertanggung jawab? Dan kita sedang membicarakan masalah bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan. Apakah harus suami? Apakah boleh istri? Ataukah masing-masing sendiri? Atau bagaimana sebetulnya? Siapa yang berhak untuk mengambil keputusan di dalam spending, di dalam memakai keuangan? Nah, hal yang pertama kita sudah bicara mengenai prinsipnya. Yang kita kalau sudah ingat, kalau bicara yang lalu, kita bicarakan bahwa prinsip utamanya sebetulnya bukan hal praktisnya. Memang idealnya suami sebagai kepala keluarga menyangkut masalah bagaimana peran kepala keluarga bisa dilaksanakan kalau dia tidak dihormati. Bagaimana dia bisa dihormati kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Itu bersambung-sambung. Sehingga masalah mengenai siapa yang cap, idealnya memang rasanya tidak bisa katakan harus kepala keluarga. Meskipun tidak boleh kita lalu mengambil sebagai sesuatu dogma yang harus berlaku untuk setiap keluarga. Karena kadang-kadang kita menemukan banyak laki-laki suami yang weak, yang tidak bertanggung jawab, yang malas, yang ternyata tidak mempunyai drive yang tinggi untuk memikul tanggung jawab sebagai sumber nafkah keluarga. Nah, di dalam hal seperti itu, tentu saja tidak selalu harus suami yang bijak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembicaraan ini dengan membicarakan sebetulnya masalah-masalah yang berkaitan di samping itu yang masih sebetulnya cukup kompleks. Nah, kita akan dengar apa yang Ibu Esther katakan.
Ya, menyambung pembicaraan kita pada sesi yang lalu, Pak, saya merasa begitu ya, bahwa sekarang ini kayaknya begitu, bagi pasangan-pasangan muda itu sudah menjadi satu kebiasaan begitu ya, bahwa di dalam permulaan pernikahan mereka pun mereka sudah lebih suka misalnya kalau mempunyai tabungan sendiri gitu. Tabungan sendiri-sendiri, oleh karena biasanya mereka berdua itu bekerja begitu. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah itu akan mengganggu begitu, Pak, peran daripada suami sebagai kepala keluarga kalau nantinya misalnya ada kebutuhan lalu suami mengatakan pakai dong tabunganmu, kan bulan yang lalu sudah pakai tabungan saya misalnya. Itu bagaimana itu, Pak? Apakah itu memang menjadi hak begitu ya atau peran daripada kepala keluarga yaitu suami yang lalu kemudian bisa memerintah, meminta pertanggungan jawab juga daripada istri, atau sebetulnya kalau memang dari permulaan itu sudah dipisahkan ya harta mereka begitu ya, jadi dari penghasilan mereka itu masing-masing itu sudah dipisahkan, berarti boleh dong kalau istri misalnya lalu mengatakan, loh ya pakai uangmu aja, kan kamu yang jadi kepala keluarga begitu, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kalau kurang ya tetap aja pakai punyamu begitu. Bagaimana itu Pak?
Ya, ini sekali lagi sebetulnya kasus demi kasus itu harus dilihat secara unik. Oleh kan sebetulnya tidak ada hukum yang berlaku umumnya. Bahkan kalau dibuat hukumnya itu berbahaya sekali. Di tengah kehidupan manusia yang berdosa ini, memang kita tahu sebetulnya sulit sekali manusia itu bisa mempercayai, bahkan sebelumnya pada masa pacaran sudah mengenal dan menemukan bahwa pribadi di mana dia akan menikah hidup bersama adalah pribadi yang sangat matang, beriman dengan baik sekali, dan pribadi yang tulus, jujur, sehingga bisa dipercaya 100%. Itu sulit sekali. Oleh karena rata-rata orang berpacaran itu sebetulnya masih di dalam proses sampai mengambil keputusan menikah pun, proses ada area-area yang dia tidak setuju, tidak sukai, membawakan kepribadian-kepribadian yang sudah terbukti, punya kelemahan yang kadang-kadang melukai, menjengkelkan, bahkan itu penyikapan-penyikapan diri pada masa pacaran itu umumnya tidak komplit. Sehingga 99% orang menikah sebetulnya membawa perasaan belum completely trust. Belum completely itu percaya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, sebetulnya wajar secara natural jika hidup pernikahan dari orang-orang yang memang kita semua orang berdosa ini, memulainya dengan menata jangan sampai kita itu nanti dirugikan sangat. Nah, antara lain menata dan mempersiapkan itu adalah dengan kita itu mempunyai account-nya sendiri-sendiri. Tetapi sekali lagi, ini lahir oleh karena belum ada trust sebenarnya. Jadi belum ada trust bisa lahir juga karena menemukan bahwa memang pasangannya tidak completely trustworthy. Nah ini harus diwaspadai dulu. Jadi 99% orang couple yang menikah sebetulnya itu dalam hati kecilnya tetap ada sesuatu kekhawatiran, kewaspadaan oleh karena pengalaman-pengalaman yang apa, bahwa pasangannya belum completely trustworthy, belum 100% bisa dipercaya. Nah, sehingga untuk terjaga-jaga daripada hidup itu nanti ditambah dengan persoalan-persoalan baru yang kadang-kadang akan predictable. Nah, mulai dari permulaan sudah ditata bahwa saya punya account sendiri, kamu punya account sendiri. Bahkan pemerintah sebetulnya itu memberikan kepada kita ini di Indonesia suatu masukan yang cukup menarik, di mana KTP pun sekarang itu diharapkan tidak boleh memakai nama suami. Oleh karena terlalu banyak masalah orang setelah divorce, lalu kemudian bagaimana menghapus nama suami pada KTP nama suami, bahkan nama suami berarti. Nah itu berarti menjadi rumit sekali. Sehingga dari segi praktis ini understandable, meskipun lahir daripada kelemahan yaitu kurangnya trust.
Kalau saya melihat begitu ya dari kasus-kasus konseling yang ada, itu permulaannya kemungkinan besar bukan oleh karena kurangnya trust atau suami tidak bisa dipercaya atau istri kurang bisa dipercaya begitu ya, tetapi oleh karena masalah bisnis begitu yang membuat mereka itu memang karena punya bisnis sendiri-sendiri begitu ya, jadi memang harus memisahkan account ini. Pertanyaan saya itu adalah apakah benar sebagai seorang kepala keluarga, lalu kemudian kita juga menuntut istri bagi-bagi dong dalam urusan?
Soal lain ini sebenarnya. Soal lain, oleh karena kalau kita bicara mengenai tadi, sudah punya bisnis sendiri-sendiri, mungkin barangkali ada 10% pasangan-pasangan sebelum menikah sudah punya bisnis sendiri-sendiri. Apalagi kalau sampai salah satunya mewarisi bisnis orang tuanya, dan keluarga orang tuanya tidak mengizinkan bisnis dicampur adukan. Nah, itu, tapi kira-kira cuma 10% atau less. Tapi sebagian besar itu, ini yang Ibu kemudian tanyakan, ini adalah persoalan, kalaupun sudah mempunyai persetujuan, punya akunnya sendiri-sendiri. Tapi hidup itu kadang-kadang kan menghadapi realita bahwa membutuhkan uang tambahan. Yang sementara ini suami kalau dalam kebutuhan sehari-hari ya sudah cukup. Tapi kebetulan bisa juga oleh karena toko lagi sepi atau oleh karena kebutuhan-kebutuhan mendadak. Itu kadang-kadang suami kemudian mengatakan, ya kali ini you bantu dong. Nah apa boleh? Ya saya rasa bukan boleh atau tidak. Seharusnya istri, suami istri itu sebenarnya seharusnya saling mengerti.
Tapi begini Pak, yang biasanya terjadi itu kan misalnya ya sekarang ini anak masuk TK, itu kan uang pangkal bisa sampai juta-jutaan begitu. Nah seringkali suami kan juga tidak mau mengerti dan tidak mau memahami begitu bahwa memang ada tambahan kebutuhan begitu. Jadi ya sudah, pokoknya kalau urusan yang begitu-begitu, ya you tambahin aja sendiri.
Ya itu kembali lagi sistem dari hubungan mereka itu berarti kurang baik ini. Oleh karena ternyata mereka tidak saling mengenal dan tidak saling merasakan sebuah pergumulan di dalam dunia dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Seperti tadi, anak dari usia 2-3 kemudian mulai masuk TK. Seharusnya kalau suami yang baik, itu langsung mengerti. Dan saya langsung ingin ikut mendukung. Misalnya biasanya memberikan uang belanja misalnya 2-3 juta gitu. Nah, sekarang untuk masuk anak ini ke sekolah TK membutuhkan kadang-kadang masuk aja ada 5 juta atau waduh di Jakarta ini luar biasa sekali. Nah dalam kondisi seperti itu sebetulnya dengan sendirinya suami yang baik itu akan sukarela tidak usah diminta pun dia akan memberi tambahan oleh anak baru. Bahkan dia harus mengambil alih oleh karena itu realita yang harus dipikul bersama.
Tetapi mungkin ya Pak, apakah mungkin sebetulnya akar dari pada permasalahannya sebetulnya oleh karena seringkali istri itu kan juga tidak mengkomunikasikan begitu bahwa oh ya ini anak sudah 3,5 tahun, tahun depan 4,5 tahun sudah siap untuk masuk ke TK misalnya. Sehingga kan bisa dipersiapkan. Oke, mau masuk TK di sebelah mana? Oh, kalau di sini misalnya uang pangkalnya misalnya 5 juta. Kalau di sini 15 juta misalnya.
Ya, berarti sebetulnya hubungan dan komunikasi mereka itu tidak baik. Oleh karena sebenarnya itu hal-hal seperti ini, itu seharusnya menjadi pergumulan pikiran dari
bersama. Begitu.
Itu, misalnya, oh ternyata itu mama mertua sakit. Nah, sebetulnya suami istri harus satu hati. Jadi kembali-kembali, masalah-masalah itu akan tidak menjadi sesuatu sumber pertengkaran dan konflik. Jika memang hubungan suami istri itu hubungan dua pribadi yang saling mengasihi, saling menghormati, saling mengerti. Begitu. Nah justru kuncinya sendiri di sana. Sehingga masalah-masalah praktis itu nanti bagaimana spendingnya. Soal kadang-kadang itu kita temukan ada orang yang memang pelit sekali. Atau setiap lain ada orang yang sangat boros sekali. Saya menjumpai beberapa pribadi yang kadang-kadang itu mau pakai uang padahal sudah punya mobil dua. Dia ingin sekali melihat model yang baru ingin beli lagi. Padahal kebutuhan itu bukan kebutuhan sebetulnya. Hanya kepengen saja. Gitu. Kadang-kadang melihat bahwa ada kemungkinan di daerah tertentu itu dibuka itu real estate yang baru itu. Wah kemungkinan nanti 5 tahun lagi harganya akan naik. Meskipun tidak punya uang dia beli. Sehingga menyusahkan membuat seluruh keluarga ini terpaksa harus membuat extra spending di sana. Nah itu berarti menunjukkan kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang impulsif untuk dan boros di dalam pemakaian-pemakaian keuangan tidak bijaksana. Nah, dari pihak suami mungkin dia pikir dia paling bijaksana, oleh karena dia pikirkan menanamkan modal. Tetapi sebetulnya kita melihat prinsip dalam Alkitab. Sebenarnya Tuhan itu ingin kita bertanggung jawab dengan apa yang ada dulu. Nah, kalau memang tanggung jawab dengan apa yang ada, itu nanti membuahkan buah-buah. Nah, kemudian Tuhan akan memberikan kesempatan untuk berkembang ke area-area lain. Jadi, jangan kita itu melihat itu memikirkan dengan suatu spirit gambling. Di mana orang-orang lain berebut misalnya melakukan hal tersebut, lalu kita juga harus ikut-ikutan. Padahal kita sebetulnya financially tidak ready.
Ya Pak, sebetulnya itu sangat menarik begitu ya. Kalau itu tuh financially kita tidak ready, dan lalu kemudian nanti setelah uang istri juga dipakai misalnya, lalu kemudian bukannya ada untung tapi tambah rugi lagi, itu kan yang sebetulnya menimbulkan kepahitan-kepahitan yang yang tidak terselesaikan begitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada masalah kita yang semula, sebetulnya di dalam pengelolaan uang ini, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kalau memang seperti tadi ya, suami impulsif gitu, seringkali di luar kontrol gitu. Lalu melihat misalnya real estate yang baru seperti tadi Bapak katakan, langsung saja ikut beli. Beli bukan cuma satu, tetapi dua begitu. Karena dia pikir istri pasti punya simpanan, pasti cukup nanti. Padahal kenyataannya nanti ada pengeluaran-pengeluaran yang lain yang tidak diprediksi sebelumnya, dan ini menjadi sumber daripada konflik. Nah, di dalam masalah-masalah yang seperti ini, sebetulnya bagaimana sih Pak, lalu kita itu kemudian mencoba memberikan kepada mereka kesempatan untuk menata ulang. Oleh karena biasanya pada masa-masa seperti ini, itu kan kepahitan sudah terlalu banyak begitu.
Sekali lagi, oleh karena hal-hal tersebut itu hubungan mereka sudah semakin besar.
Betul.
Istri semakin tidak percaya gitu pada suami, suami juga semakin tidak percaya pada istri. Jadi kita itu harus membedakan antara fenomena dengan nomena. Artinya antara gejala yang muncul sebagai akibat dari kesalahan dan kelemahan kita dengan akar masalahnya. Akar masalah yang semula itu sebetulnya adalah karena mereka tidak berhasil untuk mengembangkan hubungan suami istri ini secara sehat. Berarti sistemnya tidak baik. Berarti ada hal-hal yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Masalah-masalah pribadi yang dibiarkan gantung begitu saja, dibiarkan tetap hadir di dalam kehidupan suami istri. Nah, dengan demikian, hal-hal yang lain itu akan muncul sebagai tambahan beban. Sehingga suatu saat nanti mereka berdua sudah menemukan berbagai macam alasan untuk saling melukai. Oleh karena buktinya sudah ada. Jadi hidup di sebenarnya seperti itu ya. Tapi akarnya, numena, hakikat daripada persoalannya, kembali-kembali kepada soal bagaimana sih hubungan mereka berdua ini. Dan hubungan itu ditentukan lagi kembali-kembali kepada persoalan apakah atau siapakah sebenarnya pribadi mereka ini. Ada pribadi dengan kelemahan-kelemahan, kepribadian tertentu, wataknya yang tidak baik, gitu ya, kecenderungan-kecenderungan yang negatif, yang seharusnya pada saat orang mau menikah, seharusnya harus diselesaikan lebih dahulu.
Ya, dan sebetulnya sangat menarik sekali loh Pak. Kalau saya melihat begitu ya, hubungan suami istri itu juga seringkali peran status misalnya begitu ya, yang ditentukan oleh Alkitab, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sebetulnya di dalam kehidupan iman mereka itu takut kepada Tuhan.
Iya.
Dan juga kalau di dalam kehidupan mereka itu mau menyenangkan hati Tuhan, kan berarti kesalahan dari satu kesalahan itu kan lalu bisa mereka bisa belajar. Oh, ini saya sudah salah loh. Jadi kan tidak diulang lagi begitu. Tetapi kebanyakan kehidupan daripada anak-anak Tuhan justru jauh daripada hubungan mereka dengan Tuhan itu seolah-olah kehadiran Tuhan itu tidak jelas begitu.
Iya, oleh karena memang mereka spiritualnya itu masih baby kebanyakan. Sehingga berat sekali. Sehingga itu kadang-kadang memang harus membutuhkan terapis, konselor yang bisa menolong. Oleh karena untuk berbicara saja kalau sudah ada gapnya, meskipun tahu seringkali setiap kali mau berbicara sudah memakai tameng dan tombak dan panah sehingga saya melukai. Nah itu sendiri sudah tidak ada jalan keluarnya kalau mereka sendiri perlu membutuhkan orang ketiga. Jadi jika anda mendengar dan kemudian mulai melihat bahwa pernikahan ini ternyata kok seperti ini dan kita kadang-kadang terjebak di dalamnya dan tidak mampu, Nah, masalah yang muncul seringkali precipitating faktornya, tercetusnya adalah masalah keuangan. Bagaimana pengelolaannya? Siapa yang memakai? Dipakai untuk apa? Siapa yang mengambil keputusan? Apa yang penting? Apa yang tidak penting? Apakah masing-masing itu boleh mempertahankan akunnya sendiri atau akun harus dicampur? Oh, ini semuanya masalah ini sebenarnya lahir daripada quality, daripada hubungan suami istri itu sendiri. Jadi jika saudara itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan ingin mengkomunikasikannya dengan kami, jangan dibiarkan pertanyaan terus hadir dan saudara tidak bisa menyelesaikannya. Silakan menghubungi dengan pelayanan hotline kami 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.